Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Přátelé, to je text ve 3. kapitole listu Židům, kterému jsme postupně věnovali hlavní pozornost v předchozích dvou pořadech. Je čas pokročit dále, přestože k mnoha vysloveným myšlenkám se budeme muset vrátit, vzhledem k tomu, že jednotlivé verše a jednotlivé souvislosti jsou navzájem velmi úzce propojené. Na řadě je tedy 12. verš 3. kapitoly, který u řady věřících vyvolává velké otazníky. List Židům vůbec obsahuje řadu veršů s otazníky. Tady musíme pozorně sledovat, komu je to napsáno a taky kontext celého písma. Jinak bychom mohli dojít k protichůdným závěrům. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Tolik 12. verš. Je možné, aby se tohle vztahovalo na znovuzrozené boží dítě? Táže se řečnicky náš kazatel, který sám takovou tu otázku od nás předpokládá. Je to možné? Může se to vztahovat na věřícího, znovuzrozeného člověka? Je důležité si uvědomit zásadní princip, že Pán Bůh se nemůže smířit s hříchem. Když se vrátíme ke kontextu chování Izraele na poušti, jak jsme o tom trochu blíž uvažovali posledně, vyvstane otázka, proč se Hospodin na poušti hněval na svůj lid. Pro jejich hříchy, řekněte správně. Ano, pro jejich hříchy. To taky. Pro vraždu, pro krádež, pro lhaní. Pro jaký hřích vlastně? Nedůvěra vůči Bohu a Božímu slovu, to je prostě zásadní hřích, který člověka odděluje od spojení s Bohem. Apoštol Jan píše velmi nepříjemné slovo, které obyčejně vztahujeme na lidi úplně nevěřící. Jan píše, to je 1. list Janův 5, 10. verš. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře. Ale neplatí tohle slovo obecně, nejenom o nevěřících lidech? Neplatí rovnoceně taky o božím lidu, tedy o božích dětech, když nedůvěřují Hospodinu, že z něho dělají lháře? Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujme se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, neopozdil, nezatvrdil. Ke 12. verši jsem připojil ještě 13. ve 3. kapitole listu Židům. Tohle potřebujeme všichni. Povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes. Takže tohle potřebujeme všichni. Povzbuzovat se navzájem ve víře, čili v důvěře, důvěře Pánu Ježíši, důvěře Božímu slovu. Případně taky, když je to potřebné, potřebujeme jeden druhého napomenout, sloužit si v utvrzování té naší důvěry Pánu Ježíši a jeho slovu. A důvěra Božímu slovu Pánu Ježíši přirozeně vyústí taky v poslušnost. Jinak dlouhodobě důvěřovat Pánu Ježíši a neposlouchat ho, to zní absurdně. Aby nikdo z vás nebyl oklamán hříchem, ačkoliv je to slovo adresováno nejprve věřícím, kvůli zatvrzelosti, kvůli oklamání hříchem, je to myšlenka, která má co říct taky neobráceným lidem, lidem, kteří nepřijali Pána Ježíše jako svého zachránce, vůbec třeba nevěří Bohu, anebo i když věří v Boha, jakože snad existuje, tak s ním nemají osobní vztah. Mnozí nevěřící nebo neobrácení lidé jsou oklamáni hříchem, svojí nevěrou, svojí slepou oddaností různým věcem kromě Boha, mimo Boží slovo, což nutno upozornit, může být třeba i různá forma náboženství, které vlastně spojení s Bohem jako takovým nesprostředkovává, protože nahrazuje Boží slovo svými obřady a podobnými věcmi. Nahrazuje přímý vztah člověka s Pánem Ježíšem různými věcmi, lidmi, obřady a tak podobně. Nedůvěra je to, co připravuje lidi o záchranu, o spasení a potom taky o to osobní, živé spojení s živým Ježíšem. Náš McGee jako ukázku ze své přehojné kazatelské praxe připojuje poměrně dlouhý příběh, který začíná možná poněkud zvláštním prohlášením. Když mi někdo říká, že má intelektuální problémy, které mu překážejí v přijetí Krista, jednoduše mu nevěřím. Dovolte, abych vám předložil ilustraci ze zkušenosti, kterou jsem získal, když jsem vyučoval na biblických hodinách v centru města Los Angeles, vypráví náš McGee. Jistý úředník si povšiml, že ve čtvrtek večer přichází do naší modlitebny zástup lidí. Všichni měli sebou Bible, poznámkové bloky a vypadali, jako by to povídání v modlitebně opravdu bylo zajímavé. A úředníka zaujalo, co může tolik lidí lákat do církve po večerech v průběhu týdne. A tak jednou přišel spolu s tím zástupem lidí, aby se podíval. Vydržel až do konce kázání a pak přišel za mnou, byl to velice příjemný chlapík a vypadal upřímně a povídá, všechno, co jsem tu dneska slyšel, byla samá Bible. Je to to, co sem přitahuje tyhle lidi? Myslím, že ano, odpověděl mu náš McGee, protože ve čtvrtky večer tu neděláme nic jiného, jenom čteme Bibli a mluvíme o ní. Úředník se pak jal chodit do kostela pravidelně a postupně jsem ho vídal nejen ve čtvrtky, ale i v neděli a zdál se velmi nadějný. Jednou přišel do mé pracovny a pravil, myslel jsem si, že jsem křesťan, teď vidím, že nejsem, že jsem pouze člen církve. Ale stejně mám určité intelektuální problémy s některými věcmi, které jste v kázáních vyslovil. A pak pokračoval pochybnostmi o Jonášově třídenním pobytu v břiše ryby. Náš kazatel mu ukázal na slova Pána Ježíše, který tento příběh připomíná a spojuje ho se svým vlastním vzkříšením. Pak to náš McGee uzavřel pro nás možná docela překvapivě, ale typicky po svém. Jestli máte problémy věřit, že Jonáš byl v břiše ryby a potom, že ho ta ryba vyplivla, pak budete mít potíže věřit, že taky Kristus byl vzkříšen. Tím chtěl tomu úředníkovi ukázat, že pokud by byla nějakým způsobem nespolehlivá jedna část Bible, byla by tím nespolehlivá vlastně celá Bible. Dobrá, takhle jsem to nebral. Pak tu tedy asi není žádný problém už. Přece jen, už nemáte žádnou jinou intelektuální překážku? Otázal se neodbytně náš průvodce. Myslím, že nemám. Podíval jsem se mu zpříma do očí a zeptal jsem se ho, jaký hřích máte ve svém životě, že jste ještě nepřijal Krista. Trochu se polekal, zčervenal a povídá, řekl vám o mně někdo něco? Ne, to ne. Vidím jen, že váš intelektuální problém je ve skutečnosti problémem vašeho srdce. Ve vašem životě je něco, co vám brání přijít ke Kristu a odevzdat mu život, i když intelektuálně už o něm víte dost. Statný úředník jako by se zlomil. Najednou začal skoro vzlikat, plakal a vyznával, že platil apartmá pro svou sekretářku a mírně řečeno trávil tam s ní taky hodně času. Ví o tom vaše manželka? Ptá se náš McGee. Zatím je to před ní, doufám, utajeno. Takže to je váš problém, vidíte. Nechtěl jste se vzdát své sekretářky kvůli Kristu. Podíval se na mě a řekl, ano, zítra s ní promluvím a skončím to s ní. A potom v mé kanceláři poklekl a přijal Pána Ježíše jako svého zachránce. Vraťme se k našemu textu, přátelé, a teď zvláště k 13. verši 3. kapitoly, který jsme si naposledy přečetli. Povzbuzujme se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes. Přátelé, dlouhá léta jsem byl kazatelem, uzavírá své vyprávění náš přednášející, a poznal jsem, že lidem ve skutečnosti v přijetí Krista nebrání intelektuální problémy, ale hřích v jejich srdci. A jak je to s tebou, milí posluchači, pokud si Pána Ježíše ještě nepřijal? Potřebuješ více informací? To se může stát. Boží slovo ti je poskytuje. My se snažíme nějaké zprostředkovat. Nebo chceš-li něco specifického, konkrétního, napiš do naší redakce. Pokusíme se dát ti odpověď, anebo tě odkážeme na další zdroje, kde takové informace mohou být. Ale často se potkáváme s lidmi, kteří mají informací dost a dost a přesto Krista nechtějí přijmout. To není intelektuální problém, ale problém srdce. Možná problém pýchy, možná problém jiného hříchu. Vraťme se k našemu textu, přátelé, a teď zvláště k 13. verši 3. kapitoly, který jsme si naposledy přečetli. Povzbuzujme se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, neopozdil, nezatvrdil. Jako znovuzrozené boží děti si musíme dávat pozor na oklamání hříchem. Můžeme se docela snadno dostat do stavu jakéhosi sebeuspokojení, ve kterém po svém cítíme, že Bůh je s námi, a tak musí být spokojen, ačkoliv třeba v duchovním slova smyslu ve skutečnosti žijeme život podobný poušti, anebo život, který není naplněn službou, nenese ovoce. Tak například, jak možná z vlastní praxe, nebo alespoň z pozorování druhých víme, věřící člověk může být i nečestný a přitom ho nemusí ani obviňovat jeho svědomí. V tom případě by měl on obvinit své svědomí, protože je zatvrzelé tím, jak bylo oklamáno setrváváním v hříchu. Znám lidi v církevní službě, prozrazuje možné zákulisí církve náš učitel, znám lidi v církevní službě, kteří byli totálně nepoctiví, přestože byli usvědčeni ze své lži, byli schopni padnout na kolena a modlit se tak důstojně a posvátně, že až srdce ustávalo. A přitom je jejich srdce, jejich svědomí neodsuzovalo. Ano, neodsuzovalo je, protože bylo zaslepené, zatvrzelé, oklamané z toho, že možná kdysi, možná před nedlouhou dobou, postupně krůček po krůčku dovolili, aby se hřích usadil v jejich životě. Pisatel listu Židům se vrací ke zkušenosti Izraele na poušti, aplikuje tu zkušenost na věřící Židy prvního století a nutno říct, že taky nám šlape na paty. Je to ve skutečnosti Duch Svatý, který tu mluví a staré příběhy promítá do konkrétních situací v životě Božích dětí, těch, kteří se vydali Pánu Ježíši. Povzbuzujme se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem neopozdil, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Ten poslední byl 14. verš ve 3. kapitole. Uvažujte nad tím, povídá náš Megii. Máme účast na Kristu. To znamená, že Kristus je svým způsobem náš. Patří nám a hlavně my patříme jemu. Což je úžasné. To jsou lidským rozumem nepochopitelné skutečnosti, které nám Bůh ve svém synu dává a které nám svým slovem odkrývá a potvrzuje, abychom jim aspoň částečně mohli porozumět anebo je přijmout. Pokud jde o to další vyjádření, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce, ve 14. verši. Je to podobná situace jako v 6. verši, kterým jsme se už zabývali. Prokážeme, že účast máme na Kristu, že patříme jemu, tím, že své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce, pokud použijí ekumenický překlad. V této pasáži, jak jsme ji pod vedením našeho učitele ukázali, je důraz položen na odpočinutí, které máme v Kristu. Mimochodem, písmo nám ukazuje celkem patero odpočinutí. Zajímá vás, která jsou to? Odpočinutí při stvoření, to byl ten 7. den stvoření. Za druhé, odpočinutí při vstupu do zaslíbené země, na to se odkazuje tady naše epištola Židům. Potom odpočinutí ve smyslu spasení, odpočinutí v zasvěcení nebo v posvěcení, v odevzdání sebe Kristu, to je 4. A 5. je odpočinutí nebeské, jak to pro nás sumarizuje náš Megii. A ubezpečuje nás, že v tom, co právě čteme, a ukazují to především doplňující příměry ze samotného textu, že tu není řeč o odpočinutí ve smyslu spasení, záchrany, odpuštění hříchů, ale jde tu o odpočinutí ve smyslu života plně oddaného Kristu. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. 15. verš. To je opět starozákonní citát. Už jsme ho v této kapitole viděli jednou, pokud čteme pozorně. Ve verších 7 a 8 zaznělo něco velice podobného. A to opakování není samoúčelné. Má nás upozornit, že to slovo není jen vzpomínkou na nějakou příhodu v izraelské historii, ale je to velmi aktuální a živé slovo i pro naši dobu. Těch, kteří přijali Ježíše, těch, kteří do určité míry znají Boží slovo, vědí, co mají dělat. A přitom to s různými výmluvami, nebo taky třeba bez jakýchkoliv výmluv, nedělají, těch je v zázemí církve stále ještě příliš mnoho. Někdo se může zeptat, předpokládá náš lídr, pane kazateli, a jaký je tvůj velký hřích, který tě držel zpátky víc než cokoliv jiného? Musím přiznat, že je to nevěra, nedůvěra. Když se podívám zpátky na roky své služby, rozpomíná se náš zvěstovatel Evangelia, zjišťuji, že jsem nedůvěřoval Bohu tak, jak jsem měl. A dnes je jedna jediná věc, po které toužím víc. Víc než po čemkoliv jiném. A sice, abych svému pánu vždycky naplno důvěřoval. Chci mu vždycky svěřovat všechny svoje věci v životě. To je totiž odpočinutí. Odpočinutí, o kterém tu hovoří pisatel listu Židům. Odpočinutí spočívající v plném spolehnutí na Krista. Nejen pokud jde o záchranu pro věčnost a o odpuštění hříchů, ale taky pokud jde o každodenní praktický život. V tomto jeho odpočinutí totiž můžeme nabývat sílu pro všechno, co nás denně potkává. Toto jeho odpočinutí je spojeno s naplněním Duchem Svatým, se zmocněním skrze Ducha Svatého. Izraelský lid, když vyšel z Egypta, se mohl dostat do zaslíbené země za několik týdnů. Ale celá dlouhá desetiletí putoval po poušti jenom proto, že nedůvěřoval svému Bohu. Proto nemohli vejít do zaslíbené země, pro svoji nedůvěru. Země Kanán pro nás v tom obrazu, v tom průmětu do našeho života novozákonních božích dětí nepředstavuje až tak nebe, jako spíš právě to místo duchovního požehnání, místo, kde se projevilo Hospodinovo vítězství. Věřím, že o těchto otázkách rozdílu mezi životem v poušti, či naopak životem v boží blízkosti, pod božím vedením a s jeho požehnáním, hovořil taky apoštol Pavel, když volá v listu Římanům 7:24: Bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Je to vyjádření Pavlovy úzkosti, pokud jde o záchranu, o odpuštění hříchů? Rozhodně nikoli. Ale je to volání Božího člověka, který ve svém životě s Pánem Ježíšem poznal porážku. Zřejmě celou sérii porážek. Tady vám doporučuji přečtení celé té 7. kapitoly listu Římanům, abychom viděli, že apoštol Pavel byl taky člověk z masa a z kostí, který musel zápasit a který nebyl sám se sebou spokojen. V duchovní sféře poznal život jako na poušti. Hned na to ovšem, tedy v následujícím verši, což je už 8. kapitola listu Římanům, přes všechnu svou předchozí prohoru, kterou tak věrně vypsal v 7. kapitole, a přes všechnu úzkost volá něco docela jiného. Na začátku 8. kapitoly říká: nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, vysvobodil tě od zákona hříchu a smrti. To je podle ekumenického překladu Římanům 8, 1 a 2. Apoštol Pavel neměl nejmenší pochybnost, pokud šlo o jeho spásu, jeho záchranu. Přestože si byl vědom svých slabostí a svých proher. Apoštol Pavel totiž věděl, že to spasení nezávisí na něm, ale že je celé dílem Spasitele, Ježíše Krista. Pokud tedy máte takové pochybnosti, doporučuji vám, abyste si přečetli celou 7. kapitolu listu Římanům a bezprostředně potom taky celou 8. kapitolu až do konce. My se musíme s tímto naším výkladem rozloučit, pomalu musíme končit, protože náš čas vypršel. A tak dovolte na rozloučenou kousek ze závěru 8. kapitoly listu Římanům, o které jsem se teď zmínil. 31. verš a pár dalších. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? A teď skočím na 38. verš v této 8. kapitole listu Římanům. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. A naši milí přátelé, toto je naše přání pro každého z nás, abychom takovou jistotu mohli prožívat v Kristu.